nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Healthy Pinoy.
Talaga. What I know is alcohol or alcoholism is linked to liver cancer. Diba? That is usually the studies, liver cancer. Yun lang yung alam ko. Pero breast cancer, parang iba yan.
Anong yung realizations mo?
Parang natatakot.
Ikinagulat ng 27 anyos na casual drinker at dating guro na si Gilnor Lopez Resetis mula Misamis Oriental sa Mindanao ang bagong ulat na ito kung saan sinasabing may kaugnayan ang pag-inom ng alak o alcoholic drinks sa cancer sa suso o breast cancer. Hindi lang sa mga kababaihan, pati na din sa mga lalaki. Kwento ni Jill, ngayon lang niya ito narinig, kaya noon, pag may okasyon tulad ng kaarawan, bumibili siya ng alak.
So I just drink alcohol when there is an occasion. So occasionally lang po. During birthdays, casual talks, ganun lang po. Christmas, holidays, not really the usual na umiinom talaga.
Dahil naniniwala ito na mahalagang alagaan ang sarili bilang isang babae, lalo na't may malaking papel ito sa isang pamilya. Si Jill ay isang taon pa lang nakasal sa kanyang asawa bago pumunta dito sa Australia at plano nilang bumuo ng pamilya dito. Kaya kwento niya, dapat baguhin na ang kanyang lifestyle, lalo na sa patikim-tikim na pag-inom.
Kasi diba pag babae, isa yung breast natin sa talagang inaalagaan. Especially when you are a mother or kung pupunta ka pa lang sa stage ng pagiging ina. So parang, uy, magdahan-dahan na yung umiinom. Kasi baka magkaroon ng breast cancer. So, kasi para sa akin, since I am a family-oriented person, mahalaga yung pagkababae, yung nagiging ilaw ng tahanan. So, hindi ka magiging purely na ilaw ng tahanan kung hindi ka magkakaroon ng anak.
Samantala, sa edad na 46, tumigil na sa pag-inom ng alak si Catherine Elliott. Subalit, pagkatapos ng 6 na linggo, na-diagnose ito ng breast cancer.
Well, I actually quit drinking before I was diagnosed with breast cancer in 2019. In fact, it was 6 weeks before I was diagnosed with breast cancer.
Dahil inaming malakas na uminom, nagsimula siyang mag-usisa kung may kaugnayan ba ang kanyang pag-inom sa kanyang sakit. At nagulat siya sa resulta dahil may pag-aaral pala na direktang nag-uugnay sa cancer at alak.
And the surprising thing was that it wasn't heavy or excessive drinking. It was even light drinking that was connected with increased breast cancer risk.
At hindi nag-iisa si Catherine dahil ayon sa Breast Cancer Network Australia, ang regular na pag-inom ng alak ay nagpapataas ng panganib o risk at lalong tumataas ng risk na magka-cancer kapag malakas o marami ang iniinom. Ngunit sa bagong pag-aaral na ito, sinasabing iisa sa bawat 5 babae lamang ang may kaalaman tungkol sa ugnayan ng pag-inom ng alak at panganib na magkaroon ng cancer sa suso. Kaya naman ang mananaliksik mula Monash University na si Dr. Jasmine Krieg na nanguna sa pag-aaral na ito ay nakikipagtulungan sa Victoria Health at Addiction Treatment Center na Turning Point para mag-develop ng isang resources para sa intervention sa pag-inom ng alak na tinatawag na Health for Her upang palawakin ang kaalaman o awareness ng mga tao.
Women who participated in the Health for Her brief alcohol intervention, we found a significantly greater proportion became aware of the alcohol breast cancer link. So that increased from 20% of women being aware of the risk to 65% of women being aware of the risk, which was a big change.
Sinasabi ni Dr. Greg, higit 500 ang mga babaeng sumailalim sa trial habang ginagawa ang regular na appointment sa breast screening sa Murunda Breast Screen sa Melbourne. Pagkatapos ay lahat sila ay naging malalim ang kaalaman sa ugnayan ng pag-inom at cancer, pati na din kung ano talaga ang alak.
So there was a doubling in the proportion of women able to identify the amount of alcohol in a standard drink. There was a tripling in the proportion of women knowing how many standard drinks are in a serve of wine. And there was a quadrupling in the proportion of women knowing the maximum Australian weekly guideline for alcohol consumption, which is drinking no more than 10 standard drinks per week.
Ang ginawang resources na magagamit ng mga kababaihan ay audio-visual materials para mas maintindihan ang mga impormasyon sa kalusugan, mga strategies at alcohol behavior techniques. Sinasabi ni Catherine na ang pagkakaroon ng ganitong resources bago ang kanyang diagnosis ay maaring naging kapaki-pakinabang.
I'm coming up to 4 years alcohol-free. I've been able to change a lifestyle factor that I wasn't probably using that well before, but I think absolutely if I had known about it previously, I might have made different decisions about how much I was drinking.
Dagdag ng doktor, bagaman nasa simula pa lang ang kanilang kampanya, kanilang tinitingnan na palawakin ito sa hinaharap upang gawing mas madaling ma-access.
One of the next phases of research is absolutely to apply it to collaboratively design the intervention with women from CELD and Aboriginal and Torres Strait Islander groups, and then to have it available in different languages and have it appropriate for women in these groups, absolutely.
Samantala, ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga kababaihan, pero sinabi ni Dr. Sandra DeMeo, ang Chief Executive Officer ng Victoria Health, na mayroon ding kaugnayan ang pag-inom ng alak at cancer sa suso sa mga kalalakihan.
Breast cancer in men is far less common, but it's an important consideration. Alcohol is associated with a number of different types of cancer. It doesn't matter whether you're a man or a woman. You are at higher risk from a range of cancers, including breast cancer, if you consume alcohol, and that risk increases with increased consumption.
Lumabas din sa pag-aaral ng Monash University na ang mga kababaihang nasa edad ni Catherine na nasa midlife age group at mga matatandang kababaihan ay may pinakamataas na risk ng cancer. Ang pag-inom ng alak ay bumubuo ng 6.6% ng mga kaso sa postmenopausal ng mga kababaihan at 18% ang namamatay. Si Catherine ay cancer-free na mula noong 2020 at umaasa itong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang karanasan ay makakatulong sa iba.
I think it's very important to raise awareness around this issue so that women can make educated decisions around their use of alcohol, particularly as breast cancer is the most prevalent cancer in Australia and globally for women. Over 20,000 women are diagnosed with breast cancer in Australia each year.
Dahil sa kaalamang ito, nangako si Jill na may gagawing pagbabago sa kanyang lifestyle at maliban sa pag-e-ehersisyo, ipagpatuloy niya ang pagkain kanyang kinagisnan at higit sa lahat, iiwasan ang pag-inom ng alak para sa kanyang mga pangarap at pamilya.
Pinalaki ako ng nanay ko na talagang dapat kumain ng gulay. Talagang mukhang bibig niya, kumain ng gulay, kumain ng gulay. Especially the green leafy vegetables, balanced diet. Then aside from that, not too much of carbonated drink. And of course, so if that's the case, too much drinking of alcohol can cause breast cancer, then, parang malaking problema yan. Habang maaga pa, iwasan na. Meron nga kasabihan, too much of everything is bad. So yung mga kapatid ko, pinapangarap ko rin na they can be with me, of course, yung mama ko, yung papa ko, and also with the side of my husband.
Ayon sa Breast Cancer Network Australia, at Australian Breast Cancer Research, dito sa bansa, tinatayang isa sa bawat 7 kababaihan ang maaaring ma-diagnose na may breast cancer bago umabot sa edad na 85 years old. Samantala, ang Breast Screen Australia ay nagbibigay ng free o libreng mammogram tuwing 2 taon para sa mga babaeng may edad 50 hanggang 74, at bukas din ito para sa mga babaeng 40 years old pataas kung hihilingin nila. Kabilang sa mga karaniwang risk factors na tinitingnan ay lifestyle habits tulad ng pag-inom ng alcohol, sobra ang timbang o obese, at kakulangan sa ehersisyo o physical activity. Kaya importante talaga ang healthy lifestyle para makaiwas sa sakit. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.